健康はビヒやゲンデや。
パナシェティクガンドヘラ。
マンディオエリアシティカリアンビミラゴイタバテコエカイナレニルコア。
アスケンアイスコラコルペバテタスワイツァルヘラ。ウッチンシャバティイエシカサルサルワ。イクシオルドコデシャガストワ。セレギンシオイヤウベレチアボタエランソンアイタク。Urbildu ginen, anaia eta biak, enborak zuen zilo batetarat. Urtsintxaren oatzea antzegoen, bai eta ere, haren umea, sistapur metabaten erdian, osto, belar eta goroldi idoren artean, begiak etxiak, lo iduri, goxo eta bero. Etxerat eramatea erabaki genuen, amari eta ahebari erakusteko, Urtsintxa zaintzea zarduratu nintzen zintzu, lanas egiten zutela hartuski, anaiak aldaskamearen pudarekin isahatzen, aitak lodien mozten aizkoraz, gero bien artean ahpanatu zituzten, adar lodiagokoak eta enboja. Ondoko aldi baten zatutziz, burdin ziri eta masa edo borrarekin ahailduz, harindu beharak ziren zati pixuenak. Sistapuren baztertzen aritu nintzen, baina luze egin zitzaidan dena. Etxerat itzultzea berantetia nintzen. Amak eta arrebak erantzuten, idurizuela gatukume bat. Suertiak eman eta bagenuen txela uruan, belajean lasaiki kokatua, gatu fidakor bat, umatu berria. Ikusten ezuela, bere umean artean, instalatu ginion, gure urtsintxa ninia agian adoptatuko zuelakoan. Ala gertatu zen, gatukumeekin batean haunditu zen panaz. Ala eman genion izena, eskolako irakurgaietan izen urtako urtsintxa batean historioa arras gustukoa baigenuen. Denbora haietan, kontesko izaten ginen, erdela pixka batean etxerat ekartzea. 6 urte pasatutan hasia nintzen eskolan, Antsartziak ez ninuen batere beldurtu. Ahatik ez nuen kasik, deusik omrenintzen errientzak galetzen zituen ariketetan. Itz berriekin ziloak bete. Suerteak, barkatu. Itz berriekin ziloak bete berzirelarik, suerteak laguntzen ninduen pixka bat. Anaia zaharrena, hortarik pasatu aziteken. Ari esku emanez sartu nintzen lehen aldikotz eskolan, unusenteki. Ustekabean nigarez hasi zen ere anaia hundia. Memento hartan ez duen olertu zeren gatiik. Dena den, egun guziz apur bat geixeago gure ganatzen genuen frantsesa. Horroitzen naiz nola nire ahebari erakutsi nion fiersko banakiela janaldi bat osoa frantsesez. Je saute sur le champ, behin eta berriz errepikatzen niola, bidetik salto eginez, aita eta anaia iraultzen ari ziren landarat. Bide hortarik segitzen alko genuen, eskolako hizkuntzak gaina hartuz etxekoari. Ainitz familietan gertatu zen bezala. Kusin andana bat badugu, euskara mintzatzen ez duena. Alta beren burasoak gureak dezain euskara duenak ziren ba. Garai haietan gizartean ongi ikusiak izateko, euskara baztertzea baiztez padakoa zen, omen. Gurean etzen alakori gertatu, eskapada edeja egindugu, eskerrak familiari eta gurutzatu ditugun jende frankori. Gaurko egoeran gertatu izan balitz, aurtzaroko baitze ura, segur gure gaixo urtsintxa etzera panaz deituko baina gandor. Soho ziloko aritzeraino menturatzen zen eta behitz etortzen selaururat gure loria eskolatik etortzean ura etxean atxematean. Maloruski, goizik galdu zuen bizia, gu bezalako aurra meslarieri gogorki erakutsiz ez ginela mundu iziliko batean bizi. Haren ondokoetarik ote zen anai zaharrenari etxe barnean ibiltzen zitzaion urtsintxa, ikastolara atere ere man behitzion bere semeak. Urtsintxaren ezaugarri bereziak gogoan atxekitzen ditugu. Bizia, jostakina, baikorra, geroari begira zuhortzia ondikoa, bi biltzaile unatu ezina, nun gordetzen dituen ere ez baita ongi horretzen, eunendako amak lurpean anzten omen ditu. Han eta hemen zuaitzak sortzen dituztela, ustegabeko oianak osatzeraino. Bertze egoera bat bizi dute gure familiako aurxuek. Ala nola, Baionan, larun bateko manifan parte hartuz, alaiki, gainera batek kutsabirako mezuak garraiatuz. Horietan, amets arzailu zena. Itza da gure lurra. Lurrau ez da gure jabetza. Bizigaren lurrau guretzatzelako promesa ez zuen inok egin. Ez zigun inok itzeman. Itza guk eman genion lur honi. Noiz eta nondik ona iritsi ginenean babes beharrean. Hemen landatu genuen gure itza. Eta landare hartarik sortu zen aheman sare mugagabe bat. Orai gure egia deitu dezakeguna, euskal egia. Euskara eman eta ahzen duen jendea. Hizkuntza da oraingotz munduak eskaini digun bizi leku bakarra. Mandio.
Dienkoa bizia diendea. Herria astekariarekin partaidetzan. Dienkoa bizia diendea.